พลังชุมชนสร้างสุขร่วมสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชน
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพลังชุมชนสร้างสุขนะครับประจำวันเสาร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2560นะครับรายการนี้เป็นรายการสดที่ผมประพงษ์ผู้ทองคำรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการพลังชุมชนสร้างสุขเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.นะครับเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากการมีพรบ.สุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550นะครับมีเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพนะฮะเลย3เครื่องมือด้วยกันก็ได้แก่ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพและสมัชชาสุขภาพนะครับในรายละเอียดก็คงจะมีเรื่องราวที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับรายการในวันนี้ทางบริษัททัฟฟี่เอชั่นจำกัดได้เป็นผู้สร้างสรรค์รายการในวันนี้ครับวันนี้รายการพลังชุมชนสร้างสุขเราจะไปเรียนรู้การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จังหวัดกำแพงเพชรเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ชำนาญวัฒนสิรินะครับอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเครือข่ายคนพอเพียงทุกแผ่นดินถิ่นวชิระปราการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอดีตข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนลาออกจากราชการเมื่อปี2551เพื่อมาทำงานด้านประชาสังคมที่กำแพงเพชรบ้านเกิดของตัวเองนะครับตอนนี้อาจารย์ชำนาญอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ชำนาญครับ
สวัสดีครับคุณประพจน์ครับและผู้ฟังครับ
กับถามอาจารย์นิดนึงสิเรื่องส่วนตัวทำไมอาจารย์ถึงลาออกจากราชการแล้วตัดสินใจมาทำงานด้านประชาสังคมที่บ้านเกิดครับอาจารย์ครับ
ขอก็คำตอบก็ง่ายๆนะฮะคือผมเข้ารับราชการเพราะว่ามีความหวังที่จะช่วยสังคมประเทศชาติ
คร
ับท่านอยู่มา20กว่าปีก็จากที่เราเรียนจากศึกษาดูประสบการณ์ทั่วโลกเราก็รู้ว่าระบบราชการไม่ได้ทำให้ฝันผมเป็นจริงได
้
ผมก็รู้สึกว่าชีวิตผมก็จะคล้ายๆว่าเล่นเครื่องไว้อยู่กับที่ไม่ไปถึงฝัน
ครับ
คือก็หมดหวังแล้วนะฮะเพราะระบบไปไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกผมไม่เบรมคนแต่ผมคิดว่าระบบมันใหญ่ไปอาจจะคนด้วยแหละเพียงแต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่ง
ครับ
ผมก็เลือกทางเดินชีวิตผมแหละอยู่ต่อก็ได้แต่อยู่ก็จะอะไรนะผมก็ไม่มีความสุขนะเพราะว่าฝันผมมันอยู่ที่ประชาชนมีความสุขชุมชนเข้มแข็งอะไรพวกนี้
ครับ
แต่จากประสบการณ์ที่อยู่มาก็ชัดเจนแล้วว่าไอ้ระบบราชการเนี่ยพาไปถึงฝันalone ก็คือระบบราชการอย่างเดียวไปไม่ได้ขณะเดียวกันภาคประชาชนเนี่ยก็ผมคิดว่าต้องการคนช่วยอย่างผมนะผมก็เต็มได้สำนองนั้นครับ
ครับครับ
ครับผม
แล้วการมาทำงานด้านประชาสังคมถ้าเปรียบเทียบแบบมันจริงก็เปรียบกันไม่ได้นะเพราะว่าระยะเวลากับลักษณะของ อุปกรณ์ในการหรือว่าการสนับสนุนต่างๆมันไม่เหมือนกัน
ครับ
พอมาทำงานภาคสังคมเนี่ยมันมีข้อดีหรือมันมีโอกาสอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
จริงๆแล้วโอกาสทำงานเนี่ยพูดถึงโอกาสเนี่ยโอกาสจริงๆในการสนับสนุนงบประมาณคนอำนาจหน้าที่เนี่ยราชการเขามีเยอะกว่าอยู่แล้ว
ครับ
แต่อย่างที่ผมบอกอะด้วยความเป็นข้าราชการของเราแล้วก็การปรับตัวระบบเนี่ยไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนเร็วราชการเนี่ยจะปรับตัวพวกต้องกฎหมายต้องออกกฎหมายไปรัฐภามันยาวมาก
ครับ
ยังไม่พูดถึงผลประโยชน์และอะไรเยอะนะเอาเป็นว่าภาพรวมก็คือปรับตัวได้ช้าทั้งที่รีซอร์สมีเยอะมากนะคนก็เยอะมากก็บางตัวช้าเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ความเยอะเหล่านี้กลายเป็นไม่ถูกใช้ประโยชน์จะไม่ตรงจุดนะฮะนี่ขนาดเดียวกันเนี่ยด้วยโครงสร้างทางกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยของเราเนี่ย ต้องบอกว่ามันวิ่งล้ำหน้าไปเยอะนะในหลายประเทศนี่เรานำกับเขาเช่นการกระจายอำนาจมีท้องถิ่นบริหารราชการอะไรต่างๆเนี่ยแต่ตัวระบบหรือตัวคนเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตาม
คร
ับ มันก็กลายเป็นว่าอำนาจหน้าที่มีแต่ก็ทำไม่ได้แต่ด้วยฝ่ายประชาชนภาคประชาชนเนี่ยรัฐนูนก็ออกมาตั้งแต่ปี40แล้วว่าจะต้องให้มีส่วนร่วมอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะไปหมดนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นผมเองผมก็มองว่าโอกาสที่ประชาชนจะช่วยพัฒนาประเทศเนี่ยมันเยอะมากกฎหมายรัฐนูนรองรับ
ครับ
อย่างเมื่อกี้ท่านกล่าวถึงพรบสุขภาพแห่งชาติ2550ก็รองรับเพียงแต่ว่าแล้วประชาชนเขายังไม่เป็นเนี่ยมันเป็นของใหม
่คร
ับ
อ
ันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมมองก็ว่าความเชี่ยวชาญผมประสบการณ์ความรู้เราช่วยได้
ครับ
แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่พาผมไปสู่ความฝันผมก็เลยตัดสินใจลาออกง่ายๆไม่อยากเย็นไม่อยากทำงาน
ครับ
ผมอยากใหญ่โตผมต้องไม่ออกถูกไหม
ครับใช่ครับ
เพราะว่าข้างนอกไม่มีตำแหน่งแต่ผมอยากได้ตำแหน่งผมต้องอยู่จะทุกข์จะยากทรมานก็ถ้าอยากได้ตำแหน่งต้องดู
ครับ
แต่นั่นไม่ใช่ความฝันของผม
อัน
นี้จะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราจะคุยกันเรื่องศาสตร์พระราชานะ
ได้แล้วกำลังจะเชื่อมโยงให้เห็นว่า 8-9 ปีที่ลาออกมาแล้วก็มาทำงานขับเคลื่อนโดยใช้ศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเนี่ยตอนนี้อาจารย์ดำเนินการไปยังไงบ้างครับ
ความจริงผมขออนุญาตเรื่องสามประชานิดนึงนะฮะผมว่าไอความเข้าใจเนี่ยคนเข้าใจผมไม่ใช่ว่าผมเข้าใจถูกเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าความหมายกว้างมากความหมายกว้างมากยังไงก็ตรงยังไงก็ถูกประเด็นแรกเลยเนี่ยผมอยากจะบอกความกว้างของสามประชาเนี่ยคือในหลวงของเรานี่ในการที่9นี่ท่านให้ความรู้ให้ปัญญาเนี่ยมาตลอด70ปีเนี่ยเยอะเลยคุมไปหลายเรื่อง
ครับ
ในที่นี้ผมจะเชื่อมโยงว่าพยายามมองว่าเพื่ออธิบายให้เข้าใจนะฮะ
ครับ
ผมก็มองว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยในแง่ของเชิงเป้าหมายการพัฒนา
ฮะ
ถ้าจำได้ก็คือทุกประเทศอ่ะก็จะเอา GDP เอาความรวยเอาเงินเป็นตัวตั้งถูกไหมฮะ
ครับ
ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงเตือนอยู่เสมออ่ะจะรวยไปทำไมถ้าคนยังหิวอยู
่
จริงๆถ้าคนทั้งแผ่นดินมีกินมีใช้
คร
ับไม่เดือดร้อนไม่อดอยากอันนั้นก็เหมือนกับสุดยอดเลยนะ
ซึ่ง
ผมคิดว่าอันนี้ก็จะโยงมาถึงคำว่าพอเพียงก็ได้ขอให้มีกินเถอะขอให้ไม่แล้นแค้นขอให้มันยั่งยืนถ้าเด็กก็ได้เรียนได้มีโอกาสเรียนส
ุ
ขภาพก็ได้เข้าถึงเนาะไม่ต้องฟิตเปี้ยกันทุกคนแต่ไม่ป่วยก็โอเคแล้วอย่างนั้นน่ะ
ครับครับ
อันนี้ผมมองฝ่ายประชาชนเชิงเป้าหมายของการพัฒนา
อันนี้
ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ประยุกต์ใช้นะครับ
ครับ
ฮะผมก็มันจะคุยกันเรื่องเหล่านี
้ครับ
อีกส่วนหนึ่งฝ่ายประชาชนในแง่ของเขาเรียกอะไรจะเป้าหมายแล้วก็จะมีวิธีการไปสู่เป้าหมาย
ครับผม
ไอ้ตรงเนี้ยสาธารณชาเยอะมากม
ัน
ต้องทำให้ดูจะเป็นการเกษตรจะเป็นการอะไรฮะจัดการน้ำจะเป็นการจัดการป่าเป็นการจัดการดินมีหมดเลย
แล้วอาจารย์เลือกสาธารณชาในส่วนไหนมาทำงานขับเคลื่อน
ก็
นโยบายสุขภาพในพื้นที
่ถ้าเฉพาะเรื่องนโยบายเนี่ยมันก็สาธารณชาในเรื่องที่ท่านทรงพูดอยู่เสมอว่าส่วนรวมต้องมาก่อนนะ
ครับ
ถ้าอ่านหลายๆที่เราจะพบว่าในความเป็นจริงโอ้ท่านเหมือนกับท่านบรรลุธรรมแล้วอ่ะคือมองว่าจริงๆแล้วถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้เนี่ยส่วนย่อยมันอยู่ไม่ได
้ครับ
ดังนั้นเมื่อเราทำแล้วถ้าส่วนรวมอยู่ได้เราได้ประโยชน์ด้วยไงนั้นเมื่อเราทำให้ส่วนรวมเนี่ยแท้ที่จริงมันคือทำให้ตัวเองด้วย
โ
อ้แต่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่ตัวเองมันคือคนที่เรารักคนที่เราห่วงมันคือทำคนอื่นไงมันจะเรียกทำบุญก็ได้นะเพื่อส่วนรวมนี่ไม่ใช่เราได้คนเดียวไง
ครับ
คนที่เรารักลูกหลานเราก็ได้ คนที่เขาเกลียดเราเขายังได้เลยถูกไหมฮะเช่นเรื่องน้ำท่วมเรื่องภัยแล้งเรื่องขยะเมื่อทำส่วนรวมเนี่ยมันเหมือนกับทำบุญมันเหมือนกับทำทานมันคือเราช่วยไปเธอในพื้นที่ไหนมันจะเถื่อเหลืองเถื่อแดงจะเป็นคนที่ชอบเราไม่ชอบเราเขาได้หมด
ครับ
ฮะเพราะนั้นไอ้นี่ผมก็ถือว่าศาสตร์ประชานะว่าทำเพื่อส่วนรวม
ทำเพื่อส่วนรวม
ฮะแล้วตัวเองก็จะได้ด้วยท่านบอกตลอดนะว่าส่วนรวมต้องมาก่อนเพราะว่าถ้าส่วนรวมอยู่ไม่ได้ไม่มีใครอยู่ได
้ครับ
อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันครับ
อัน
นี้ท่านเกี่ยวนโยบายหลายด้านเนี่ยมันจะมีหลายเรื่องฮะเช่นเรื่องส่วนรวมอีกเรื่องนึงก็คือถ้าบางคนอาจจะจำได้นะแต่ผมไม่ใช่เป็นไบเบิลนะเป็นภาพสกส.ปี1ซึ่งอยู่ในหนังสือพระมหาชนกด้วยนะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย
โอ
แล้วก็มีตรงกลางเนี่ยท่านเป็นฝีมือต้องบอกว่าเป็นฝีมือของท่านนั่นเนาะใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรทำก็ไม่ทราบ
ร
ูปแผนที่ประเทศไทยตรงกลางเป็นเสาหลักและท่านจะใช้คำว่าความสามัคคีเป็นเสาหลักค้ำจุนประเทศไทย
อัน
เนี้ยมันชัดเจนฮะอยู่ในหนังสือพระมหาชนก
ครับ
แล้วเรื่องนี้ก็คือท่านทำเป็นรูปธรรมมันเนาะจริงเรารู้กันอยู่แล้วว่าสามัคคีคือพลัง
ครับ
แต่ท่านก็ทำออกมาว่าเป็นแผนที่ประเทศไทยนะ
อ
ันนี้ผมก็จับเรื่องเนี้ยผมก็ถือว่านี่คือศาสตร์ราชานะ
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะว่าบางช่วงบางยุคก็ผมก็ไม่ใช่เป็นคนโสดาบันที่จะไม่พอใจคนนั้นเกลียดคนนี้เถียงคนนั้นอะไรแย่งคนนี้มันก็มีบ้างนะ
ครับ
แต่พอเรามุ่งไปเพื่อเรื่องส่วนรวมเนี่ยไอ้เรื่องเหล่านี้เราลดลงอ่ะ
เ
พราะถ้าเกิดผมบวกขัดแย้งเขานี่มันก็อ่อนกำลังทั้งสองฝ่ายนะ
ครับ
ผมก็ถือว่าถ้าเราทำได้สำเร็จนี่เราเอาคนที่เขาขัดแย้งกับเรามาเป็นพลังร่วมกับเราเนี่ยผมคิดว่าฝีมือมันสุดยอดเน
า
ะ
คือสายพันธุ์เนี่ยสายพันธุ์เนี่ยของท่านเนี่ยมองกว้างแล้วก็ไกลแล้วก็ทำให้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยอันนี้ก็คือศาสตร์พระราชาส่วนที่อาจารย์กำลังจะบอกเน
า
ะ
ใช่ก็คือบางทีศาสตร์บางอันนี่เราแอบเรียนจากท่านเนาะ
ครับ
ท่านไม่ได้สอนเช่นท่านไม่เคยบอกแล้วบอกอย่าไปว่าใครเลยท่านไม่ได้พูดเน
า
ะท่านไม่ได้บอกว่า
ท่านไม่ได้ตรัสไว้
คิดก่อนพูดนะอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราไม่เคยเห็นในหลวงในการที่9ท่านตำหนิใครนะไม่มีเลยมีแต่เอาเรื่องส่วนรวมจะแก้ปัญหาส่วนรวมเอาความทุกข์ยากของคนเอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าควรจะทำอย่างไรไอ้เรื่องเนี้ยผมในฐานะที่ผมเป็นประธานเป็นแกนนำอยู่ก็ผมทำไม่ได้ผมก็ดึงสร้างความสามัคคียากสร้างพลังยาก
ครับ
ผมก็ไม่ขัดแย้งอะไรกับใครใครจะพูดอะไรเราก็ไม่ขัดแย้ง
ครับ
ซึ่งสมัยเด็กๆผมเป็นไม่ได้นะสมัยเด็กๆ มันอดไม่ได
้ว่า
การปาดมันอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทำแล้วสำเร็จเพราะว่าไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวเนาะ
คร
ับเราไม่ขัดแย้งแต่เขาไม่เอากับเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เขาต้องค่อยๆทำต่อไปคนระแวงเราก็มี
ครับ
ครับคนอะไรเงี้ยนะครับครับ
ครับนี่ศาสตร์พระราชาเรื่องหนึ่งที่หลายคนก็เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องของทางด้านการเกษตรเนี่ยศาสตร์พระราชาทางด้านการเกษตรที่กำแพงเพชรเนี่ยมีโอกาสนำศาสตร์พระราชาทางด้านการเกษตรไปลงสู่การปฏิบัติบ้างไหมครับ
โอ้เยอะแยะไปหมดนะฮะศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าเต็มแผ่นดินเนาะทุกหน่วยราชการเขาก็เอาไปทำอ่ะเช่นเรื่องถ้าขึ้นโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช่ทั้งหมดแต่มันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนพุทธศาสนาเนาะธรรมะของเราก็ 2,000 กว่าปีนะท่องกันได้หมด
คร
ับ แต่บ้านเราที่ทำไมหูเหมือนกับกิเลสมันเยอะแล้วก็คุณธรรมมันลดลง
ครับ
การเบียดเบียนกันโอ้เยอะจังเลยทั้งที่ทุกคนรู้ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าหมดนะ
ครับ
สิ่งที่ผมกำลังสะท้อนก็คือถ้าถามว่าเอาไปใช้กันไหมเนี่ยก็เหมือนเอาไปใช้กันทุกหย่อมย่านะฮะ
ครับ
แต่ใช้ถูกไหมจับแก่นได้ไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีอย่างเชื่อใจคนพอเพียงปลูกแผ่นดินถิ่นวัชรประการที่พูดเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเรายึดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์9เรื่องในหลังตอนท้ายของหนังสือพระมหาชนกเนี่ยท่านจะมีบอกไว
้ครับ
ว่าถ้าจะฟื้นมะม่วงให้ทำ9วิธีฮะจริงๆแล้วก็คือเราประยุกต์ใช้ในด้านสังคมด้วยอันนี้ที่จะบอกก็คือเนี้ยฮะว่าผมอยากจะท้อนนะว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่เคยพูดถึงความร่ำรวยนะไม่เคยใช้พูดคำว่ามั่งคั่งนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาผมพูดผมสารราชาผมก็จะบอกว่าเป็นเรื่องมั่นคงและยั่งยืนมั่งคั่งเนี่ยผมไม่มั่นใจแต่ผมรู้สึกว่าในหลวงไม่เคยบอกไม่เคยที่จะบอกให้ทุกคนทำแล้วร่ำรวยทำแล้วรายได้เพิ่มขึ้นท่านก็ไม่เน้นอย่างนี้นะท่านจะเน้นว่าให้มีกินให้ลดรายจ่ายให้จะได้ไม่ต้องเป็นหนี
้ครับ
เราจะยั่งยืนนะทำอย่างนี้อย่างเงี้ยผมถือว่าอันนี้คือแก่นแต่ทุกวันเนี้ยเอาไปใช้กันทุกแวดวง
ครับ
โดยที่ผมไม่ได้แปลว่ามันผิดทั้งหมดเนา
ะ
ท่านก็บอกว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้กับบริหารธุรกิจได้บริหารประเทศได
้ครับ
แต่ถ้าเราเผลอปั๊บเดียวไปมุ่งเรื่องเงินปั๊บเนี่ยความเสี่ยงจะสูงมากถูกไหมฮะ
อันนี้
ผมคิดว่าถ้าไม่ทะลุตรงนี้คนก็เท่าไรเท่านาอย่างเครือข่ายผมเนี่ยเราก็มีความคิดไม่ตรงกันในกลุ่มมันก็มีเพราะบางคนนี่ชัดเจนว่าถ้าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราพูดเรื่องมั่นคง
ครับ
ของมั่นคงไว้ก่อนฐานชีวิตฐานทรัพยากรต้องพึ่งพิงตัวเองให้ได้ผมมันคงพึ่งพิงปั๊บเนี่ยนี่มันจะไม่เกิดเลยความเสี่ยงก็จะไม่เกิดแต
่
ถ้าทำพูดว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไปมุ่งที่จะอะไรขายให้ได้ราคาทำออร์แกนิกทำเกษตรอินทรีย์เพื่อราคามันสูงเพื่อจะส่งออกโอ้มันไปนู่นแล้วอ่ะแล้วถ้ามันส่งออกไม่ได้ล่ะม
ัน
ก็เจ็บไง
ครับ
อันนี้ก็ชัดเจนว่าในเครือข่ายผมก็จะเหมือนกับมีสองด้านในสังคมก็มีสองด้านเสมอนะ
ครับครับครับ
แต่ที่น่าเสียดายก็คือด้านที่มันกระแสหลักเนี่ยมันคือด้านเงินเป็นตัวตั้ง
โอ้
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ฐานพระราชา
ครับ
ในความคิดส่วนตัวนะครับครับ
ทีนี้เราเครือข่าย
ถ้าด้านเกษตรก็จะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในท่านก็พูดตลอดครับผม
โอ้สิ่งแวดล้อมเรื่องเกษตรพอเพียง
คือความยั่งยืนเนี่ยเช่นถ้าพูดยุคนี้ก็คือนอกจากการปลูกต้นไม้ปลูกทำความหลากหลายอย่าทำพืชต้นเดียวพูดปลูกต้นไม้ประโยชน์3 อย่างปลูก3 อย่างประโยชน์4 อย่างปลูกไม้4 อย่างประโยชน์5 อย่างอะไรนี้ก็มีเยอะฮะ
ครับ
ครับ
ท่านก็จะ
จริงแล้วถ้าเกิดมันมีความมั่นคงมีความยั่งยืนเนี่ยแล้วจะเอาการบริหารจัดการเข้าไปจับเนี่ยความมั่งคั่งมันตามมาทีหลังแต่มันไม่ใช่เป้าหมายไงฮะ
นี่น่าสนใจใช่ครับไม่ใช่เป้าหมาย
ฮะคือถ้าเรียงลำดับมันก็จะเป็นว่ามั่นคงก่อนนะ
ครับ
เบื้องต้นก็คือต้องมั่นคงก่อนเมื่อมั่นคงบริหารจัดการได้ดีปุ๊บมันก็โอกาสก็จะยั่งยืนได้ถูกไหมฮะ
ครับ
เมื่อยั่งยืนเนี่ยถ้าเราบริหารเก็บออมเป็นค่อยๆใช้จ่ายเป็นนะพูดง่ายๆทำอะไรเป็นเนี่ยความมั่งคั่งก็จะเกิดได
้ครับ
แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงผิดเอามั่งคั่งมาก่อนปั๊บเนี่ยเบื้องต้นเลยประวัติศาสตร์มันก็บอกแล้วเอามั่งคั่งนำปั๊บความยั่งยืนตกวูบเลยพอเราอะไรนะเราผิดสเต็ปไปนะ
ครับ
อันนี้ก็เอามาใช้กับตัวเองเพราะผมเองก็ เนาะมันก็เรียนรู้อะทำไปทำไปโอ้เราไม่ยั่งยืนเลยเนาะเราไม่มั่นคงเลยเนาะเนี่ยเราก็พบคือตัวเองเหมือนกันครับผม
โอ้แล้วถ้าคะแนนการขับเคลื่อนงานเรื่องฝ่าพระราชาไปสู่การปฏิบัติจริงที่กำแพงเพชรเนี่ยมีสิบคะแนนอาจารย์จะให้คะแนนสักกี่คะแนนครับ
คือถ้าด้านการเกษตรเนี่ยมันหลายมันพูดยากนะฮะเราพูดแทนคนอื่นนะ
ครับ
เพราะว่าภาคราชการเขาก็ถามของเขาทำไปถามเขาเขาก็ว่าคะแนนสูงกันเนาะถามผมก็ว่าคะแนนไม่สูงเพราะว่ามันช่วยครูชั่วคราวพอราชการหยุดช่วยปุ๊บเนี่ยเราบอกได้เลยทำงานได้เลยว่าไอ้ทั้งหมดที่ราชการทุ่มทุนไปเนี่ยมันก็จะฟุบเลยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะ
ครับ
มันครั้งที่เท่าไรแล้วไม่รู้แต่ประเภททุ่มทุนปึ้งปึ้งปึ้งวิ่งเร็วเร็วทำไม่กลับโปรเจกต
์
อันนี้ความยั่งยืนเนี่ยคือก็ไม่ใช่ว่าจะไปเบรมทางราชการซะทั้งหมดเนาะแต่มันเป็นความบางมุมมันคือความจำเป็นที่ต้องอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่จุดอ่อนก็คือกระบวนการที่จะให้ประชาชนเรียนรู้ตรงเนี้ยเราทำได้น้อยมากหน่วยที่รับผิดชอบก็ธุรกิจมันเยอะนะฮะมันเหมือนกับทำกันเลยเหนื่อยแต่เหมือนกับเราทำถ้าทำไม่ถูกเนี่ยทำเต็มที่มันก็ไปกันใหญ่เน
า
ะ
ใช่
เหมือนกับตอนนี้ถ้าถามราชการน่ะทุกคนก็เหนื่อยล้าไปหมดแล้วเนี่ยแบบงานหนักอ่ะ
ครับ
แต่ทีนี้เรามองแบบถ้ามองเหมือนคนสังเกตการหรือมองเชิงวิชาการก็บอกโดยหลักมันก็คือถ้าคุณทำผิดเนี่ยยิ่งเหนื่อยมันยิ่งไปกันใหญ่ไง
ใช่
ถ้าทำถูกนี่มันจะทำแล้วเบาขึ้นใช่ไหมเนี่ย
ครับ
ในแง่ของศาสตราจารย์เนี่ยจริงๆแล้วท่านมุ่งหวังว่าประชาชนเนี่ยจะพึ่งตัวเองได
้
แต่ทุกอย่างบอกเอาศาสตราจารย์มางบประมาณไปตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไปสักปีสองปีเอาลองหยุดที่หยุดปุ๊บเนี่ยไอ้ที่พึ่งตัวเองได้ก็มีเนาะแต่ไอ้ส่วนใหญ่มันจะพึ่งไม่ได
้ครับ
อันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของราชการใครเดียวประชาชนเขาก็มีจุดอ่อนเนาะ
ครับครับ
ดูแล้วเขาก็ชิน
ครับเป็นภารกิจที่ต้องทำกันตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเราละเลยเราละทิ้งกันมาหลายสิบปีนะฮะ
โอ้นานมากนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันประวัติศาสตร์ของเราเนาะ
ครับ
ว่าประชาคนไทยเนี่ยเราอยู่ในระบอบการปกครองที่อะไรอ่ะพึ่งพิงผู้นำพึ่งพิงถ้าสมัยอดีตเลยก็คือสมัยว่าพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็พึ่งพิงพ่อถูกไหมฮะ
ครับครับ
ต่อมาอยุธยาก็พึ่งพิงมหากษัตริย์ต่อมาก็เดี๋ยวนี้ก็ยังพึ่งพิงผู้ว่าในอำเภอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ประชาธิปไตย80ปีเนี่ยถือว่าเป็นของอินพอร์ตเข้ามาถูกไหมฮะ
ครับ
ไอ้วัฒนธรรมของคนที่จะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องไม่พึ่งใครมันต้องพึ่งตัวเอง
ครับผม
ครอบชายที่ใจถ้าเรียนแล้วก็จะใช้คำว่า self government เนี่ย
ค
ือการปกครองตนเองเนี่ยปกครองตัวเองก็คือบริหารจัดการด้วยตัวเอง
ครับ
ทีนี้อันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมเดิมเมื่อเอาเข้ามาเราก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้ระบบโรงเรียนการศึกษาก็ไม่ได้ปลูกฝังมันก็ออกมาอย่างเงี้ยขนาดกระจายอำนาจไปให้ปกครองตนเองก็ยังโดนหลอกใช้โดนปกครองตัวเองก็ยังไม่ค่อยได้
ครับ
ซึ่งต้องใช้เวลาครับ
ครับต้องอาศัยเวลาเพราะว่าว
ัน
นี้บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปสถานการณ์โลกก็เปลี่ยนไปแล้วก็การที่จะใช้ศาสตร์พระราชาดำรงตนอยู่ด้วยความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็ให้มีความยั่งยืนไปตลอดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาแล้วก
็
ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ
คือโดยเฉพาะเรื่องผมถือว่ามนุษย์นี่ถ้าจะเปลี่ยนในทั้งคุณพอพจน์กับผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันถ้าถามว่าเราเปลี่ยนเนี่ยถามว่าเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายนะที่เปลี่ยนนะ
ใช่ฮะ
ถ้ามันคือความคิด
ใช่คร
ับพูดหยาบหยาบพูดหยาบหยาบผมจะเรียกว่ามันคือสันดานเราเช่นการออกกำลังกายถ้าสันดานไม่เปลี่ยนเดี๋ยวยังไงมันก็เหมือนเดิม
ครับ
ถูกไหมฮะ
การ
กินอาหาร
ติดตามรับฟังพลังชุมชนสร้างสุข ได้ทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสรรสร้างรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสารพลังปัญญาสร้างสรรค์นโยบายสาธารณะเพื่อความสุขทุกมิติของชุมชนผลิตรายการโดยบริษัททัฟครีเอชั่นจำกัด